Marco Averesti, velkommen her i K-Live.
Tak.
På fredag, der har du fernisering på dit nye kunstværk, And Now You Care. I dag, der er det jo onsdag, så der er et par dage til. Og det her, det er jo radio, så vi kan jo ikke vise kunstværket. Men kan du beskrive dit værk for os?
Jeg kan prøve at billedliggøre for lytterne. Det er en serie malerier, som viser grisene, som er døde, og afdækket med Dannebrog.
Ja.
Og så har jeg en serie syltede pattegris i formaldehyd, og så har jeg nogle levende gris på selve udstillingen. Udover det har jeg også en video på 7,5 minut, som kommer til at være lukket, og den viser den konventionelle svineproduktion i Danmark og behandling af griserne. Så skal det serveres pølser fra Birtes Mine og frilandskår, som skal grilles.
Det er en meget griset udstilling.
Ja, men det er det rigtige grise. Det er den, som har haft et godt liv.
Det er noget svineri, du laver?
Det er noget svineri, hvad andre gør. Det er svineri, hvad griseproducenter gør.
Dine grise, dem du skal med på udstillingen, bliver de så ved med at være levende, eller hvad?
Det ved jeg faktisk ikke. Når du spørger mig om det, så har jeg lyst til at sige med det samme, at hver dag dør ca. 23.000 pattegris. Ikke slagtede. Vi slagtede 35.000. Men dør ca. mellem 20 og 25 om dag. Og now you care, på grund af 2 pattegris.
Så måske ikke dør på din udstilling. Jamen det er jo det, man kan blive provokeret af. Måske vi skal tale om det i dagens udgave af K-Live her den næste times tid, hvor Marco er med, og ud over det så får jeg også besøg af Ditte Hansen og Louise Meritz, som i dag har premiere på deres nye Netflix-film. Den hedder, lidt apropos, den handler om noget helt andet, men den hedder Sult. Det er dog Sult på noget helt andet, skulle jeg sige. Det er K-Live, og jeg hedder Tony Scott. Ja, hvem var det nu, ham der Marco Averesti var, der står her i studiet og taler med mig? Jamen, altså, han bullerede jo ind i hvert fald i min bevidsthed, og sikkert på mangens bevidsthed, for 25 år siden, da han puttede levende fisk i blender på Trapholz, og gav os publikum, beskuerne, muligheden for at enten blende dem, eller lade dem leve. Så er der gået 25 år, og han har lavet alle mulige forskellige ting. Han er stadig i gang, og på fredag, altså fernisering på en ny udstilling med titlen And Now You Care. Den handler altså om dyrevelfærd, om vores industrilandbrug. Og det gør den altså i den grad ud fra grisenes perspektiv, kan man sige, den måde, vi behandler vores pattegrise på, ude i besætningerne. Marco, du siger, der er levende grise med på udstillingen. Hvad er planen med dem?
Jeg har lyst til at give den, eller jeg har lyst til at sulte dem ihjel i virkelighed, hvis du spørger mig ærligt, ikke? Men hvad kommer det til at ske? Det er også en boldpistol ind i selve udstillingen.
Okay.
Men det er ikke point. Point det er, at jeg vil gerne have tilskuer til at kigge på, hvordan industri er i virkelighed. Og mit formål det er at få alle dem, som kommer, især mange skolebørn kommer heldigvis, ikke den dag, men de andre dage, til at diffundere det her, og så på en måde boykotte det der 30 kroners kilo grisekød, du køber i supermarkedet.
Ja, for du er jo en sød og rar mand, der kommer her på P1 og giver hånd og er venlig og blød. Og så hvad er det, der har drevet dig dertil, at du har lyst til at lade nogle pattegrise sulte ihjel? Hvad har skubbet dig derhen?
Da jeg startede min research om, hvordan vi behandler dyrene, i den her tilfælde griserne, så bliver jeg enormt kede. Og det er en enormt følsom projekt for mig. Det er en af de mest følsomme projekt, jeg har nogensinde lavet.
Hvad er det, der gør det følsomt?
At se, hvordan vi er med til at partere eller hvordan vi er med til og er medskyldige, at det, hvad det foregår i den konventionelle svineindustri. Mm. Det forstår jeg simpelthen ikke, og det rører mig enormt dybt. Jeg er lige kommet tilbage for 2 timer siden, var jeg i Bjerdesmina Frikors gård, hvor jeg kunne lege med det der grise, som har det rigtig godt faktisk. Og når jeg ser på, hvordan svineindustri behandler griserne, det kunne jeg ikke lade være. Og hvis jeg...
Hvad er det, du har set?
Det kan du se på en video der.
Ja, okay.
Hvordan de bider hinanden, hvordan de klipper deres hale uden bedøvelse, selvom det er ulovligt. Ja. Hvordan de kastrerer dem uden bedøvelse, og så helt sikker på, at dem, som er med i det her, de siger, selvfølgelig vi bedøver dem og bla bla bla. Men det viser sig igennem undersøgelse, at det er ikke så nok bedøvelsesmidler til alle de gris, vi producerer. Så ergo, det er rigtigt nok, det er nogen, som vil sige, selvfølgelig vi bedøver dem. Men der er ikke nok bedøvelse, indkøbt bedøvelse, til at kunne bedøve alle de 30 millioner griser, vi producerer om året.
Jeg skal sige, vi har en svineproducent med senere i dag, som kan få lov til også at reagere på for eksempel sådan et udsagn.
Ja.
Men jeg ved, Marco, du er ikke fordi, at du jo ikke vegetar, vel?
Nej.
Det er jo ikke sådan, du ikke spiser gris.
Du har lige smagt det.
Ja,
noget gris,
du havde gris med til mig, ja.
Ja, for Bjerdesmina, som er det rigtige gris, som har haft et ordentligt liv. Så det er ikke, fordi jeg er vegetar, men jeg er totalt i måde, den måde, vi behandler vores produktion. Det synes jeg, det er for meget.
Men hvorfor skal det gå ud over lige de her 2 pattegrise, som du har med på din udstilling?
Jamen, jeg har ikke sagt, at... Jeg ser måske.
Ja, okay.
Måske, det er kun en måske, det må vi sige, hvad der sker. Alt kan det udvikle sig, men sometimes you have to sacrifice something to get something big.
Og det er også en hjørnesten i dit kunstneriske virke, kan man sige. Nu nævnte jeg guldfiskene. Det er en af de ting, du er meget kendt for, men du har også lavet masser af andre, må jeg kalde dem stunts?
Det må du gerne.
Jeg mener det, som,
det må du gerne.
Det er i hvert fald ment som en kompliment.
Ja.
For eksempel dengang, jeg lige fandt et klip i dag, da jeg sad og kiggede på, hvad du havde rodet med, dengang, at du lavede mad i din egen fedt. Her kan vi lige høre et klip fra TV-avisen 2008.
Værsgo. 15% mavefedt blandet med svinekød og formet til kødboller i stærk sovs.
Det smager faktisk rigtig godt. Eller ikke rigtig godt. Det smager ligesom frikadeller, ikke?
Det usædvanlige værk, som nu udstilles på Galleri Voldsen i Aalborg, startede med en fedtsugning af Marco Evaristi, hvorefter han selv tilberedte italienske kødboller med fedtet, prøvesmagte dem og hældte resten på dåse som polpetta al grasso di Marco.
Ja, så bliver jeg nervøs for den pølse, du har givet mig tidligere. Men i hvert fald, altså, så har du lavet et værk, hvor du ville tage en dødsdømt amerikansk fange og lave ham om til fiskefoder.
Ja.
Du har malet med blod og heroin. Du har malet et isbjerg, tak, rødt. Og alt sammen jo også for at provokere, tænker jeg. Hvorfor var provokationen et redskab for dig?
Konfrontation. Det synes jeg.
Ja.
Jeg prøver at være en slags spejl overfor virkeligheden, den virkelighed, vi lever i, og vi gider ikke at se det. Så det er en refleksion i vores dagligdag.
Ja.
Når jeg tager afsted og melder det der isbjerg, det er, fordi det er noget, som jeg tager hensyn til miljømæssigt. Det handler om miljø, det her projekt, ikke? Men det er ikke provokation, det er fint nok, at du kalder det provokation, men det er konfrontation. Jeg konfronterer folk med virkelighed. Og det er det.
Ja.
Og så det kunst. Picasso siger, at kunst er en virkelighed, som repræsenteres som en løgn. Jeg vil gerne repræsentere virkelighed med virkelige midler.
Så det er en forsimplet, kan man sige, udstilling af den virkelighed, vi ikke ser, som vi så bliver konfronteret med på galleriet, og så pludselig forarves over, fordi vi ikke...
Jeg håber ikke, at du bliver forarvet, men jeg håber, at du bliver ked, når du ser det. Og så kommer du hjem og tænker dig om, næste gang du går i supermarkedet og køber det der skide 30 kunders kilo grisekød, ikke?
Ja. Du er tidligere blevet politianmeldt, Marco Evaristi. Er det et hædersbevisning for sådan en som dig, eller er det...
Ja, jeg bliver en anholdt mange.
Du ved, hvor mange. Har du tal på det?
Ja, omkring 8 gange er jeg blevet men jeg bliver frikendt hver gang.
Ja, og tror du også, at denne her gang...
Nej, fordi der er ikke nogen grund til at anholde mig.
Det kunne være dyremishandling?
Jamen, han mishandler ikke dyrene. De skal dø, de er syge. De skal dø alligevel.
Ja.
Så det er en materiel, jeg bruger til at få noget positivt ud af det her.
Marco Evaristi, du bliver hængende heldigvis her i K-Live frem mod kl. 16, og senere der skal vi to også tale med en repræsentant for svineproducenterne og se, om de kan få noget ud af det kunstværk, som du altså har finansiering på på fredag. Det er, kan jeg sige, hvis man er nysgerrig, så er det i Kødbyen i København, at det hele kommer til at foregå indtil videre. Tusind tak, fordi du er her.
Velkommen.
Ja, Marco Evaristi er jo langt fra den eneste kunstner, der beskæftiger sig mellem forholdet mellem dyr og mennesker. Og min næste gæst, tænker jeg, har en lidt anden kunstnerisk tilgang til at beskæftige sig med naturen. Hun arbejder med at genfortrylle naturen. Chekoufe, velkommen til.
Tak skal du have.
Efternavnet er Heiberg, forlægger og forfatter, og du har dedikeret en vis del af dit forfatterskab til den her forbindelse mellem vi mennesker og naturen. Genfortrylle naturen. Prøv lige at, bare lige at forklare mig, hvad det overhovedet betyder.
Jamen, jeg tænker egentlig ikke på det som genfortrylling. Jeg tænker, at naturen er
fortryllet.
Den er magisk. Livet er magisk i al sin mangfoldighed, og vi har på en eller anden måde formået at affortrylle det.
Mm.
Så jeg synes bare, jeg peger på det indlysende.
Og siger, her er den.
Ja.
Den magiske natur.
Ja.
Oplægget til Marco er lige at hoppe ud af studiet til Evaristis udstilling, det lyder sådan her: udstillingen er ikke blot en æstetisk oplevelse, men et spejl af vores egen samvittighed. Den insisterer på handling, reducerer dit kødforbrug, støt landbrug, der reelt forbedrer dyrevelfærden, kræv politisk ansvar, der beskytter dyr frem for profit. Det er vel noget, som du godt kan være enig i?
100%.
Men du har også skrevet en tekst, som hedder Livets lovtekst. En lovtekst, som du fremførte i forbindelse med et engagement, som hedder Naturen kalder, på Statens Naturhistoriske Museum. Det var i 23. Og paragraf 3 i lovteksten: alle individer fra det mindste bakterie til det største pattedyr, fra det mindste vandløb til den største bjergkæde, skal betragtes og behandles som retssubjekter, det vil sige juridiske personer, der er lige for lovens beskyttelse. Alle rettigheder skal beskyttes. Og en krænkelse af disse rettigheder begået af et individ eller en gruppering af arten homo sapiens, det er så nogen som os, skal retsforfølges og straffes. Og nu har vi nogle grise, som potentielt kan dø på en udstilling. Hvad tænker du så om det?
Jamen, jeg tænker egentlig, at Evaristis udstillingsprojekt er utrolig omsorgsfuldt.
Hvordan det?
Jamen, du har jo selv hørt ham forklare, hvor mange tusind grise, der lider og dør på dagligt basis.
Mm.
Så det at udstille to pattegrises lidelse, altså det, der provokerer mig, er i virkeligheden, at vi kan blive provokeret over to pattegrises lidelse, når vi accepterer at se den anden vej, mens alt det andet foregår.
Ja.
Så jeg synes, han peger på den sorg, som vi burde føle på daglig basis, hver gang vi ser alt det her kød i supermarkedernes kølediske.
Og det er vel også den samme provokation, vi kan føle, hvis vi ser nogen være ondskabsfuld mod en hund eller en kat, mens vi stillesigende accepterer, at der er masser af dyr, der bliver slagtet hver dag, eller hvad er det? Det er en rigtig sammenligning?
Ja, fuldstændig. Vi har jo evnen til at vise empati for andre arter end os selv. Vi har også bare evnen til at ligesom afskærme os selv fra den viden, fordi det kan være mere belejligt, fordi det kan være, ja.
Og du arbejder så med denne her sådan, med vores glemsomhed, kan man sige, at ja, naturen er fortryllet. Hvorfor har vi glemt det?
Altså, det er jo et kæmpe spørgsmål, men jeg mener jo, vi har glemt det, fordi at det er i kapitalismens, imperialismens favør, det er den hvide vestlige videnskabs favør, at kunne instrumentalisere og objektificere naturen, fordi så er det meget nemmere at udnytte og udbytte den. Så lige så snart man har gjort noget til en død ting, så kan man ligesom betragte den som en ressource, som bare ligesom ligger der til ære for os mennesker, som vi bare kan skovle ind i det omfang, vi har lyst til.
Ja, men er et træ for eksempel ikke en ressource?
Nej. Et træ er jo et levende væsen, der står, et levende individ, der står og ovenikøbet er så intelligent, at det kan udføre en opgave, som du og jeg ikke kan. Det kan lave den mad, vi spiser. Det kan lave CO2 og sollys og vand om til ilt og til mad, til sukker. Det kan vi jo faktisk ikke, så det er et utroligt intelligent væsen, som vi ved meget lidt om. Vi ved meget lidt om, hvordan, hvor følsomme de er. Vi er først nu, biologerne er først nu begyndt at forstå, hvordan de kommunikerer via mycelienetværk. Så vi har, i stedet for, at videnskaben har tænkt, alt det vi ikke ved, det skal vi nok antage, at der ligger en hel masse materiale her, så har de tænkt, alt det vi ikke ved, det findes nok ikke. Så de er nok bare døde, fordi vi ikke er i stand til at aflæse deres form for liv.
Men det kunne jo også være en flot havebænk, for eksempel træet.
Ja, det kunne det da, ja.
Vil det være en fair måde at bruge træet på?
Altså umiddelbart nej, fordi træet har ret til at leve. Og dermed siger jeg ikke, at man aldrig skal bygge noget som helst af nogen som helst materialer, men den her måde at tænke på kunne få os til at gentænke, hvad vi gør. Mm. Man kan for eksempel høste bambus, hvor man ikke høster, altså hvor man ikke fælder selve planten, men hvor man ligesom tager af den, uden at forstyrre rodsystemet. Og på den måde kan man faktisk godt skånsomt bruge og høste af naturen, uden at sådan tilintetgøre et træ, for eksempel.
Så det er en rimelig, kan man sige, aktivistisk tilgang til livet også, i hvert fald hvis man skal leve det i sådan den yderste potens, og du arbejder jo aktivistisk med klima- og biodiversitetskrisen også. Hvilken rolle spiller den så i din litteratur?
Jeg prøver at pege på, at alle arter skal have lov til at være her, og på grund af dem selv. Altså, de skal ikke være her til ære for os. De skal være her, fordi at de har ret og krav på det liv, som de lever, og at den mangfoldighed i sig selv er livets skønhed. Og det skal ligesom understøttes, og vi skal ikke engang gøre andet end bare holde op med at udnytte og udbytte det. Det er ikke engang, fordi vi mennesker skal ind og lave en hel masse aktive ændringer eller gøre anderledes i forhold til arterne. Vi skal sådan set bare holde op med at gøre mange af de ting, vi gør.
Nu hørte vi så om Markus' kan man sige, aktuelle værk, som på en eller anden måde peger på én problemstilling og et produkt. En ting, som naturen måske, kan man sige, tilbyder os, grisen. Er det den rigtige måde, han griber det an så på? Fordi det lyder som om, at du vil have os til at have en klimasamtale, som starter i et meget, meget, meget større perspektiv jo.
Jeg synes egentlig, at de to, de går godt, altså de går hånd i hånd. Marco, han tager den et andet sted fra. Han peger på, hvordan vilkårene er lige nu. Jeg vil gerne have en samtale, der handler om, hvor vi så skal hen. Hvor er det, vi gerne vil gå hen om, lad os sige, 5 år? Hvordan er det, vi gerne vil behandle dyrene i Danmark om 5 år? Det vil jeg gerne snakke om. Men derfor er det jo vigtigt, at der er nogen, der går ind og oplyser om, hvordan forholdene er lige nu. Så de to kan egentlig godt være sådan samarbejdspartnere i den samme sagstjeneste.
Så hvordan starter vi den del af samtalen, du godt kunne tænke dig?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi starter et helt andet sted, der hvor vi siger, naturens arter er intelligente, de er omsorgsfulde, de er gavegivende, de giver os så meget, og de indgår i så mange symbiotiske relationer, og vi er også bare en art blandt arter. Vi har bare ligesom placeret os selv på den her underlige måde øverst i hierarkiet, og tror, at alle de andre ressourcer, som er der til gavn for os, selvfølgelig. Så hvis vi kan gentænke den samtale og begynde at se, altså kigge anderledes på arterne, og se den omsorg, som de kommer til os med, den intelligens, som de repræsenterer.
Og nu er grise jo ret intelligente dyr.
Præcis.
Men er det så fair? Nu, du sagde før, jeg skulle ikke. Det var en dårlig idé at bruge træet til at lave en havebænk, som udgangspunkt. Lidt firkantet formål.
Teoretisk set, ja.
Er det en god idé at bruge nogle grise til at lave kunst af så?
Jamen, jeg synes egentlig, at jeg vil godt kunne forsvare det i den større sagstjeneste, netop fordi der er så mange grise, der lider og dør på daglig basis. Så det at tage 2 af dem og hente dem frem og vise os, hvad det er, der foregår, hvis det kunne for eksempel betyde, at vi omstrukturerede den måde, vi behandlede dyr på, og en masse grise i fremtiden kunne blive skånet for den mishandling, så ville det være det.
Så det er et fair offer?
Ja, det synes jeg.
Chekoufé, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at besøge mig. Heiberg, efternavnet, forlægger og forfatter. Skal du se udstillingen? Marco Vresis udstilling?
Det tror jeg, ja. Og ja. Tak, fordi jeg måtte komme.
Det var en fornøjelse. Ja, så skal vi lige tale om noget ganske andet, selvom det er en bog, der hedder Sult. Så handler den om sult på en helt anden måde, må man sige. Det er Tine Høghs bog, Sult, som udkom i 22, et ret personligt værk om hendes kamp med fertilitetsbehandling. Bogen var en stor succes, er en stor succes, og er nu også blevet til en film, der har premiere i dag, og her kommer et klip på den.
Jeg har brug for at lave en ny handleplan. Vi skal drikke mindre alkohol, og vi skal spise mere fisk. Og du skal droppe de der stramme underbukser. Og jeg skal begynde til akupunktur, og du burde du faktisk også.
Ja, okay.
Ja, jeg kan i hvert fald huske det der med de stramme underbukser også, da jeg sad og så filmen Alkohol og Fisk og Akupunktur og Stramme Underbukser. Alt sammen noget, som er i spil her for at øge fertiliteten og for at blive klogere på det her samarbejde omkring filmen Sult, den nye Netflix-film, så har vi de to instruktører, et instruktørpar i studiet. Det er Ditte Hansen og Louise Meritz. Det er dejligt at se jer.
Tak, fordi vi måtte være her.
Og tillykke med filmen.
Tak.
I har også skrevet manus på filmen?
Det har vi.
Ja, det skulle bare lige huske at lige få det med, jo.
Godt,
for fanden.
Jeg fik det med.
Godt, jeg fik det med. Men I har jo ikke skrevet bogen, kan man sige. I har til gengæld samarbejdet omkring masser af projekter. Vi kender jo meget fra tv, Ditte og Louise, og også fra den film, I tidligere har lavet sammen, og en tv-serie, hvor I heller ikke er selv er med. Jeg er nu heller ikke med i denne her, I har samarbejdet med forfatteren. Hvordan har det så været at skulle adaptere nogens værk, og så prøve at gøre det til sit eget også, tænker jeg?
Jamen, super dejligt. Det var spændende at prøve det faktisk, at få det serveret på et sølvfad. Vi følte jo, det var en appelsin, der havnede i vores turban.
Ja.
Vi elskede Tines bog. Så meget, at Ditte skrev en sms til mig. Jeg er blevet så rørt af den her bog, den minder mig om, hvorfor vi skal blive ved med at skrive videre inden fra et kvindeligt POV.
Mm.
Og så blev vi spurgt af Misofilm, om vi ville adaptere den.
Hvad var det i historien, som først også havde... I havde begge to læst bogen, som jeg forstår det, men Ditte, altså, hvad
det,
var
det havde vi nemlig også.
Hvad var det, der rørte dig i den?
Jamen, der er noget ved Tines skrift, som virkelig rører mig. Ja, hun har sådan en helt vild hudløs ærlighed. Hun sætter lys på noget, som føles usagt. Så må man, sådan har jeg det også. Må man overhovedet sige det her? Så det grimme og det smukke inde i os alle sammen. Så synes jeg også, hun er sjov. Så hun er virkelig klog. Hun er virkelig begavet. Og den her nerve, hun har i bogen Sult, den har vi taget med over i filmen, synes
ja.
Vi.
Ja. Og det, nu gav Louise jo udtryk for, at det var meget nemt.
Det er bare noget, hun siger, fordi hun
har ikke radioen. Ja, det tænker jeg også, det må være.
Altså, sagde jeg, det var nemt?
Nej, du sagde, at det har været sådan rimelig men altså, det var selvfølgelig også det første svar. Så giv mig det. Det kan ikke have været så nemt, Louise.
Nej, men det er fordi, jeg elsker at arbejde med Ditte, og det vil sige, selvom det er hårdt arbejde.
Selvom hun er irriterende, ja.
Selvom
jeg er irriterende.
Du er ikke irriterende.
Nej.
Det vil jeg simpelthen ikke have siddende. Det, der er et eller andet med, vi kan bare godt lide at arbejde. Og så normalt, så er det jo sådan nogle... Så skriver vi fiktion, vi bare hiver ud af røven på en eller anden måde. Og her var der nogle karakterer, og nogle emner, som virkelig interesserede. Så det der med at fra 2D få det til at rejse og blive 3D, det var bare så spændende.
Ja.
Så det der, så det var ikke nemt, det var spændende. Det er måske sådan, jeg skal formulere det. Ja.
Og fertilitet, må man sige, er jo et emne, som vi har beskæftiget os rigtig meget med.
Ja.
De senere år, vi har snakket om det, og ja, statsministeren har talt om det, nævnte det jo i nytårstalen og så videre, i forhold til, at man kan prøve på andet barn og des frem. Så hvorfor synes I, at vi også skulle have en spillefilm om det?
Det føles, som om vi ikke rigtig har kigget på det fra parforholdets vinkel, hvor vi ligesom ser, hvad er det, det gør ved kærligheden. Det er jo så hårdt med ja. Denne her lidelse, eller den her sygdom af infertilitet, at det rammer os på kærligheden. Det rammer vores sexliv, og som kvinde bliver man proppet med hormoner, og som par bliver man... budt skuffelser i en lang køre. Så det rammer så hårdt på parforholdet. Det synes vi ikke rigtigt, vi havde set på film.
Nej.
I Danmark. Og det er altså noget, som folk går meget alene med. Der er meget tabu omkring det. Der er meget stigma. Så vi har brug for at kigge på det.
Til dem, der ikke har set filmen, den er jo kommet i dag, så det er måske det færreste, hvis man har været...
Ej, der har nok været en mange.
Der har nok været en del, der har taget fri sådan en onsdag, der lige sat sig til at se. Man kan se den i aften på Netflix, eller i weekenden. Så handler det jo om det her par, som bliver forelsket, og han har nogle unger i forvejen, og pludselig så går det op for kvinden i forholdet, at det kunne hun egentlig også godt tænke sig. Og de er så glade for hinanden, og man tænker, så er det jo bare, at ud af kærligheden opstår det her barn, og det gør det jo så bare ikke for parret, og den veksler jo frem og tilbage mellem jeg kan ikke formulere det på en ordentlig måde, men hvem der har skylden i anførningstegn?
Så ja, sådan en blame game.
Blame game, eller selv-blame game ja, er det måske det. I virkeligheden. Ikke? Altså, og det synes jeg jo var meget interessant at se som, som en mand, fordi at det ofte er kvinde, det er jo kvinde, der bliver gravid og så videre, så hvordan har I ligesom prøvet også at have mandens perspektiv med fyren i den her film, som jo også pludselig bliver ramt af sådan, nej, den dårlige sædkvalitet.
Præcis. Mm. Jamen, det var super vigtigt for os at komme rundt om både manden og kvinden. Og skamfølelsen er der for begge parter at være forkert kvinde, fordi man ikke kan blive mor, og være forkert mand, fordi ens sæd ikke virker. Så det var super vigtigt for os at forstå dem begge to.
Ja.
Og den der gotiske knude, der ligesom kommer til at være, når man kommer med hver sin sandhed ind i det her, man processerer det på forskellige måder. Vores hovedkarakter Mia, hun har brug for at skrive om det meget personligt. Der er ild under hendes følelser på grund af alle hormonerne, så hun har brug for at ventilere og råber lidt højt. Vores mandlige hovedkarakter, han har brug for, at vi sætter os stille og roligt og snakker om det, og tager det i opløbet.
Ja.
Og du ved, allerede der kan man se for sig, at det er svært at være i det sammen, ikke? Og
det lyder som noget, man kender hjemmefra.
Nej, overhovedet ikke.
Ja. I hvert fald en mand, ja, som har brug for at sidde og tale om det, han er evigt på jagt efter en stol, han kan sidde i.
Ja, fordi der er jo aldrig en stol. Det er jo så, den ene side er, at det ligesom er kvinden, der bliver behandlet. Når man er i fertilitetsbehandling, så er det kvindens krop, der ligesom er...
Der skal skydes,
der skal skydes med hormoner. Og, ja. Men til gengæld så bliver manden usynliggjort i det system, og det har vi og Tine sat fokus på. Helt konkret er der bare ikke en stol til ham. Det bliver sådan lidt komisk til sidst.
Ja, det er sådan et comedy-greb, ja. som I bruger. Og så er der det med moderrollen, den anden, det er selvfølgelig kvinden. Og hvad er det for en fortælling om moderrollen, som I gerne vil have frem i den her film?
Vi vil gerne fortælle...
Der var I lige så stille som Troels Lund og Lars Lykke.
Ja, det er nogle gange, når man er to, ikke? Hvem starter? Hvordan skal vi starte? Hvad er det politiske rigtige
svar på det? Det er også et stort spørgsmål, fordi moderrollen...
Ja.
Altså,
ja, men vi har så meget på hjertet.
Godt i det.
Altså, det er jo sådan, at den her film handler om virkelig at længes efter at blive mor så meget. Det bliver en sult, ikke også? Men på den anden side er der også et portræt i filmen af en kvinde, der virkelig ikke vil være mor. Og vi håber, at vi jonglerer begge de måder at være kvinde på i filmen. Man må gerne ikke ville være mor, og man må gerne ville være mor. Og man må også godt ikke ville være far og ville være far. Så der er plads til nuancerne.
Nu har vi fået lov af Ditte Hansen, det er vi glade for.
Ja.
Lad os tage et klip til fra filmen. Det er her, hvor Amir og Emil er til lægen for at få tjekket de der sædprøver.
Sædprøven var jo ikke helt dårlig.
Nå, hvad betyder det?
Ja, der var 9 millioner sædceller i sædprøven.
Okay.
Fedt. 15 millioner er gennemsnittet.
Okay. Jeg har to børn i forvejen.
Ja, men mænds sædkvalitet kan godt falde med alderen. Det er der ikke så mange, der ved.
Så den er bare...
Mia, skal vi have skrevet en ny recept til dig?
Ja, det er lidt et chok for Emil her, at han 9 millioner lyder over os. Det lyder jo meget.
Det lyder flot.
Det lyder flot.
Det er det. Det er det bare.
Bare ikke.
Og det går kun i en retning for Emil. En anden ting, som jeg synes er spændende i filmen, det er jo stemorrollen, eller bonusmor, eller papmor, eller hvad man nu kalder det. Altså, hvordan har I ligesom gået til den?
Jamen, der tænkte vi også, gud, det er mega genkendeligt. Altså, rigtig mange af os lever med dine, mine, vores børn, og så researchede vi lidt, og så var der ligesom, nå, men der var hende fra Sound of Music, og så var der den onde stemmor, og de der to stereotyper, som vi synes var ret sjove at få talt frem. Men det, der lidt af den virkelige verden, det er jo sådan, at det er meget tabubelagt, at skulle elske de her børn, som ikke er dine egne, kan man det? Og er det okay, hvis man ikke helt kan? Så det er nærmest sådan en hvad hedder det...
Fiaskospiral.
Kom godt, hvor hjem. Ja, præcis. Og vi synes jo, det er spændende at kigge og pege på det, der er svært og akavet, men som er mega normalt. Så igen, det er jo en forsøg på at normalisere det her.
Ja, der er en scene i filmen, hvor at, den kvindelige hovedrolle, hun er, som er forfatter, og hun er til et eller andet holder et foredrag, eller bliver interviewet på en scene i Norge, tror jeg, og så spørger de ud i salen, hvor mange har de her fertilitetsproblemer, og så rækker alle ligesom den der hånd i vejret, og så er det ligesom der, at det går op for hende, at det findes ude i virkeligheden, og det ikke kun er hende.
Hun er ikke alene.
Hun er ikke alene, præcis. Og det er vel så også kernebudskabet i filmen, eller hvad er det?
100%. Ja. Jeg synes, at det er, eller det er det, jeg håber, den her film vil kunne gøre derude. At, jeg synes, så mange mennesker går alene med det her, og man siger det ikke, fordi man har ikke lyst til, at folk holder øje hver måned med, om man fik den menstruation eller ej. Er I blevet gravid?
Drikker hun til festen?
Ja, lige præcis. Ja. Så det der med, og der er så mange, der kæmper med det her. Der er så mange unge mennesker, der er bange for det her. Mm. Så at kunne almindeliggøre, og bare lad os tale om det.
Ja. Hvad håber I så, Lisa, at folk, der sætter sig foran flimmeren eller computeren og streamer Netflix, de ligesom får med ud over, at der er masser, der er humor, og der er kærlighed, og der er parforhold, og så videre i historien?
Jamen, altså forhåbentlig, hvis man har siddet og mærket noget, og du har grint, og du har grædt, og det har sat tanker i gang, så skal man lige mødes med vennerne, eller med kæresten, så skal man lige snakke om det. Og så er vi i gang med det, som Ditte sagde, ikke? Så now we're talking. Og så opdager man, shit, nej, gud, jeg kender også en, eller det var også det. Jeg har ikke fortalt dig det, men vi var også igennem sådan et forløb. Der kan fiktionen være ret magisk, så det håber vi.
Man kan jo prøve ude ved højtænder at tænke sig om, og så overveje, om hvor mange man egentlig kender, der har haft baks. I den her proces.
En, to bum, tror jeg.
Ja, det går hurtigt, det tal med at tjekke op. Jamen, tillykke med filmen.
Tusind tak.
Louise Mates og Ditte Hansen, den hedder Sult, og den har altså premiere i dag, inde på det, som de kalder for Netflix. Og med det nåede vi dertil i programmet, hvor at Jesper Dein, som ellers i dag gør den som producer, er trådt ind foran mikrofonen for at give os en overflyvning i de kulturelle nyheder, det vi kalder for K-nyt.
Da-da!
Ja.
Tak for den præsentation.
Det var så lidt.
Og så er Ditte og Louise ude af studiet. Jamen prøv at høre, jeg har vel lige 4,5 minutter ifølge min egen plan og din plan, før vi skal have Marco og company ind igen. Jamen hvad er der derude? Der er masser. Er der noget, hvis man er forfatter, så vil man jo gerne vinde priser. Mm. For eksempel den rigtig store, flotte Nordisk Råds litteraturpris. Det har danske Solveig Balle allerede fået. Hun vandt i 22 for den ekstrem roste om udregning af rumfang. Historien er det, man kalder spekulativ fiktion. Handler om Tara Selter, der er fanget i et loop, en sløjfe, en tidslomme, og gennemlever samme dag igen og igen den 18. november.
Ja.
Og du er fan, ved jeg.
Jeg har i hvert fald læst de første fire. Jeg har lyst til at sige fire. Jeg tror, der er udgivet fem nu her, og der kommer jo syv i det hele. Og
syv dele, tre bøger.
Ja, og jeg er meget fascineret af, hvordan man kan holde fast i det loop så længe. Jeg kan ikke huske, hvor mange tusind 18. november, jeg har været igennem efterhånden.
Og det er Groundhog Day,
det er så Groundhog Day.
Men det her handler om Solveig. Solveig Balle, hun er nu også i pipeline til at løbe med den internationale Booker-pris. Det er simpelthen den anerkendte pris til bedst oversat international fiktion fra hele verden.
Godt gået.
Det er det største. Hun er longlistet. Vi er vant til at høre shortlistet her. Det er longlistet. De trækker den lidt, Tony.
Ja, det får ekstra presse.
Så i april hører vi, hvem der er shortlistet, og så til sidst den 10. november ved vi, hvem der løber med prisen. Jeg håber selvfølgelig, det bliver Balle. Aarhus Symfoniorkester er på reven. Det skriver mediet Kulturmonitor, og jeg er sagde reven.
Ja, det gjorde du.
Jeg kunne have sagt røven, men det er det, de er. Nedlagte stillinger, højere billetpriser gør, at landsdelsorkestret for DR Aarhus Symfoni står i økonomiske problemer. Og på et møde i Aarhus Kommunes Kulturudvalg, der er der kommet frem, at de mangler mellem 3 og 10 millioner, så siger du sikkert, det er rimelig uskarpt, 3 til 10 millioner.
Ja, det,
men det er jo fordi, er det kommer an. Det kommer nemlig an på ambitionsniveauet. De krav, der så er til orkester, skal de spille 2 eller 8 gange. Ikke?
Okay.
Det er derfor. Folkene i Aarhus har sammenlignet deres økonomiske grundlag med Odense Symfoniorkester og Aalborg. Det er meget smart. Aarhus Symfoniorkester modtog i 23, ja, meget passende 23 millioner kroner af Aarhus Kommune. Samme år modtog Odense og Aalborg Symfoniorkester 33,28,7. Så de tænker, der er plads til forbedring. Det er så det, de angler efter og fisker efter. Om de får det, det kommer senere på efteråret. Vi skal nok følge op på det. Lad os lige tage en hurtig tur til Sverige.
Ja.
Sveriges Radio fortæller i dag et kapitel i en uendelig saga om et helt andet sted, nemlig USA. For det er stadig til Sverige, det var løgn. Vi er til svenske medier. Trumps kamp mod kulturen, han ikke kan lide. Det har vi fortalt meget om.
Ja.
I februar har han udpeget Sylvester Stallone og Mel Gibson og Jon Voight til at blive ambassadør i Hollywood. Og hvorfor så det? Jamen det har han simpelthen, fordi Trumpen drømmer med de her ambassadørtyper om at skabe et bigger, better Hollywood. Man kan næsten høre ham sige det, ikke?
Ja,
og det handler jo selvfølgelig om at holde på produktionerne, give kalifornierne noget at lave, og så også at lempe på skattesystemet osv. Angelina Jolies far, det er jo ham der.
John Voight, ja.
Han er 70'er filmstjerne. Jeg ved ikke, hvor mange film du har fået set med ham. Men han er åbenbart en. Jeg ved ikke, om de selv har rakt hånden op og sagt, det er okay med mig. Men det går jo ud fra, at de har.
Jeg tænker, de har rost Trump, og sandsynligvis også stemt på ham. Ellers så bliver man vist ikke udpeget til så meget af ham.
Nej, det gør man nok ikke. Du har fuldstændig ret. Lad os slutte med nogle farver og striber, fordi det er en sindssyg historie. Hvis jeg siger Fire Festival, så tænker du måske... håber jeg på den fantastiske dokumentar, man kan finde ind på Netflix. Den hedder Fire Festival. Den største fest, der aldrig fandt sted.
Ja, en festival, som var ufattelig hypet og dyr og lækker og eksklusiv og fyldt med modeller, men så gik det helt galt.
Kort fortalt, kæmpe kaos. Et forsøg på at skabe en ægte eskapistisk musikfestival på en eksotisk ø. Det crashede fuldstændig. Forretningsmanden Billy McFarland stod bag. Han havde for meget fart på, det har han vist hele tiden. Rapperen J. Rule var også med. De gik på røven med bragt. McFarland røg ind og sidde, fik 4 års fængsel, fordi det var jo fusk det meste. Billetpriserne var tårnhøje.
Der
var
ikke styr på det i hvert fald.
De manglede en revisor.
Der var ikke toiletter til alle.
Er du sindssygt, det var ulækkert. Det er sjovt, gå lige ind og se den der Fire Festival, hvis ikke du har fået den set derude, for det er virkelig underholdende at se. Så tænker man, så er det jo nok slut nu. Nej, det er Trumps USA, det her. McFarland ruller videre i fuld fart. Han er kommet ud af fængslet. Og han har selvfølgelig lanceret, på det hold fast, Fire Festival 2.
Ja, så hvorfor distancerer sig fra et brand,
han er,
der gik så godt?
Prøv, der er ild i ham. Der er fuldstændig ild i ham. 30. maj kan du komme til Isla Mujeres i Mexico fra Cancun.
Der har jeg været engang.
Ja, sikkert. Selvfølgelig har du været der.
Isla Mujeres, ja.
Ja, der vil være det hele, ikke? Det er en superflot hjemmeside. Det er igen det der med indpakning. Du kan få grundpakken Ignite, $1,400. Du kan købe Fuego, ildpakken.
Ja.
5.000, og hold fast, Phoenix hedder den dyreste pakke, ironisk nok, $25,000, Tony Scott for Fire.
Men det er da alle pengene værd, og en festival, som jo opstod igen ud af asken, kan man sige, som en Phoenix. Ja, det giver god mening. Det var K-Nyt. Tak, Jesper.
Selv tak.
Og nu lyden af hovedpersonen i en af ugens premierefilm, den Golden Globe-vindende animationsfilm Flow. Ja, det var en kat. En smuk sort kat. Animationsfilmen Flow har allerede indkasseret en flot pris som den bedste animation ved Golden Globe-udstillingen, og den er også med i konkurrencen om en Oscar lige om lidt. K-Live har lukket Gregers Andersen, kulturforsker ved Aalborg Universitet, til at se filmen, som har premiere i biografer over hele landet. Og jeg talte med ham tidligere i dag, og jeg startede med at spørge Gregers, hvad er det egentlig for en klimafortælling, vi ser i den her film, Flow?
Jamen, det er jo den druknende verden, kan man sige, ikke? Altså, det er jo en verden, hvor der ikke er nogen mennesker, og hvor der er nogle få landdyr tilbage, som kæmper for at overleve, mens at de dyr, der lever i vand, altså fisk og hval og sådan noget, har det lidt nemmere.
Ja, ja, det er jo altid det, der er, det er det, der er hullet ved hele Noras Ark-fortællingen også, når man ligesom spekulerer over den. Og det er jo en film, som har skabt en del omtale, må man sige, og begejstring rundt omkring. Hvad synes du om filmen?
Jamen, jeg er egentlig ikke specielt sådan begejstret for den. Jeg ved ikke, hvad der er i vejen med mig, men jeg tror lidt, at jeg måske er immun over for den her nuttighed, som jeg synes, at nogle af de her dyr, de ligesom bliver påklistret. Det er sådan lidt en mærkelig kombination, synes jeg, at sætte ind i den her druknende verden, hvor der ikke er nogen mennesker. Det er jo helt, tænker jeg, helt tydeligt fortælle teknisk knep i forhold til, at vi skal føle medlidenhed. Med de her væsener, som kæmper for overlevelse i den her verden, som man må formode, vi mennesker har skabt. Men jeg bryder mig ikke rigtig om den måde, hvorpå de her dyr bliver ligesom, altså deres handlinger bliver sådan ligesom menneskeliggjort, så det bliver nemmere for os at afkode betydningen af dem og føle sympati med dem.
Okay, du er en iskold dræber, kan jeg høre, som ikke er tilfalds for en kat med store øjne.
Præcis.
Men Gregers, så prøv lige at fortælle os, du siger, det er en verden, der er oversvømmet. Hvad kan man svare på? Hvad handler film? Hvad sker der i filmen?
Ja, det er sgu egentlig et godt spørgsmål. Altså, jeg kan godt svare på, hvad der sker i filmen, men det her med, hvad den handler om, synes jeg, er et svært spørgsmål. Men altså, det er jo en kat, som man ligesom følger, som møder nogle andre dyr, og de kæmper jo så for ligesom at, kan man sige, klare sig, i og med, at der kommer de her oversvømmelser, og vandet stiger. Så det gør jo, at de hele tiden skal kæmpe for ikke at drukne. Og undervejs, så opstår der jo så nogle partnerskaber, som sagt, med nogle andre dyr. Og det er jo, tror jeg, altså det er måske nok der i det der sammenhold mellem de her dyr, at vi skal finde et tema, som er ret kendt for sådan andre post-apokalyptiske fiktioner, ikke? Altså vi har jo typisk, når at vi kender jo fra post-apokalyptiske fiktioner som The Road og andre film og bøger, det her med, at der er nogle mennesker, der må klare sig i en verden, som er ved at dø, og kan man sige, det er jo en umiddelbart meningstom verden, hvor det er svært at finde meningsfuldhed, men i relationen til hinanden finder de en eller anden form for mening i kærligheden, ikke? Og det er også det, jeg synes, der sker her, at de her dyr, som kæmper for overlevelse, de finder en eller anden form for meningsfuldhed i venskabet med hinanden.
Men er det, at det er dyr, og at man besjæler dem eller menneskeliggør dem, der gør, at det føles skævt for dig?
Ja, det er det nok, fordi jeg tænker også, konteksten for den her film, det er jo biodiversitetskrisen. Altså, det er jo den her masseuddøen af arter, som vi står midt i, hvor planter og dyr, dyrearter dør virkelig, virkelig, eller uddør virkelig, virkelig hurtigt. Og jeg tænker, at det er jo altså, det, der ligesom er baggrunden for filmen, og så synes jeg, at det er lidt mærkeligt, at for at vi skal måske forstå det og have en indføling med de her dyr og de vilkår, vi som mennesker sætter dem i, der skal de gøres enormt nuttet. Der er et eller andet der, som jeg synes er problematisk.
Ja. Hvis du nu skulle sige noget, der fungerede,
ja,
hvad kunne det være?
Jamen, jeg synes, at den her film her, den gør noget, som også andre klimafiktioner gør. Nemlig det, at når menneskeheden ikke er til stede på scenen, så lægger vi mærke til alt det andet. Altså, så lægger vi mærke til den skønhed, der er i verden. I den mangfoldighed af planter og dyrearter, der findes. Ikke?
Okay.
Så jorden fremstår enormt smuk og skøn, og på den måde er det også en reminder til os mennesker om, der ser filmen, hvad det er, vi er ved at sætte over styr, ved at smadre jordkloden, ikke? Ved at ødelægge økosystemer og opvarme kloden. Så der synes jeg, at den er stærk, og den er ret æstetisk smuk til tider, filmen, synes jeg.
Men det lyder så som om du mener, at det er lidt en forspildt chance, når man så går ind og gør dyrene til menneskerne i fortællingen, faktisk.
Ja,
altså i stedet for at bare lade dem være de dyr, de jo er.
Ja, altså jeg synes, at for mig bliver det i hvert fald en lille smule utroværdigt. Altså for mig at se, bliver det en fortælling, som minder om de her fortællinger, hvor at der er det her kammeratskab af mennesker, eller det her fellowship, hvor at mennesker på en eller anden måde står i en meget, meget vanskelig situation og skal finde sammen for at overleve. Det vækker noget med lidenhed, men det gør ikke rigtig mere ved mig. Jeg får ikke en stærkere trang til at gå ud og måske leve anderledes, sådan at det gør det nemmere for andre arter på jorden at leve. Ikke? Altså, jeg synes, der er et paradoks i det her med, at vi står midt i den her masseuddøen, og den eneste måde, vi ligesom kan fatte sympati med andre arter på, det er ved at menneskeliggøre dem.
Ja.
Det er noget mærkeligt noget.
En lille smule ironisk, kan man sige.
Ja.
Det her, det er jo også en talekanal, P1, og derfor så er det jo ikke en overraskelse. Jeg kan godt lide at høre folk snakke, og det er jo også noget af det, som er fedt ved film, synes jeg, at høre dialog,
ja,
og det driver en eller anden fortælling fremad. Og her, der er der jo ikke rigtig nogen, der siger noget i filmen. Hvordan er det?
Jamen, det er der jo så alligevel, fordi dyrene har jo også et sprog.
Ikke?
Altså, og de kommunikerer jo også med hinanden via de lyde, de laver. Og det er jo vigtigt at huske på nogle gange. Ikke? Vi mennesker, vi tænker jo tit på os selv som sådan nogle meget unikke væsener, men det er jo vigtigt at huske at andre arter jo også kommunikerer med hinanden, så det er jo bare det sprog, der findes i filmen. Men det bliver så sat ind i en kontekst, hvor det bliver meget nemt for os at afkode, altså fordi dyrenes handlinger kommer til at minde meget om sådan menneskelige handlinger, sådan at vi nemmere kan forstå, at okay, det er den her kamp, og det er det her fællesskab i kampen mod den her ydre fare, som det handler om, og som giver filmen sin sådan, ligesom, sådan, den her følelsesmæssige impact, som man kan få, når man ser den.
Ja, det virker jo som en af de film, eller type film, eller den genre, så, hvor man gerne skal gå ud med en følelse, eller have oplevet, at man er blevet klogere, eller har lært noget, eller vil skabe en eller anden form for forandring? Siger filmen noget om det?
Jeg tror, at følelse er nøgleordet, ikke? Mm. Jeg tror, medlidenhed med andre arter. Og man kan jo sige, at der også er noget interessant i, at vi står i den her masseuddøden, og så at det er kæledyr, der er hovedpersoner. Altså, udover den her kat, så er der også en hund i det her, i det her firespand af den her gruppe af dyr, som kæmper for overlevelse sammen. Og der er jo et eller andet med dyret, altså kæledyret her er jo en repræsentant for menneskeheden. Så der er også et eller andet der er sådan lidt mærkeligt. Altså, jeg havde syntes, at måske at fortællingen også havde været stærkere, hvis det ikke havde været et kæledyr. Men det, der er de her kæledyr, det gør jo, at alle de mennesker, der har kæledyr, og rigtig godt kan lide hunde og katte, de måske føler en ekstra form for medlidenhed og siger, at det er også synd for dyrene, det vi er ved at gøre ved jorden, og den situation, vi så er ved at efterlade andre arter i.
Mm. Så er det ikke, fordi du bare er mere en hundemenneske end kattemenneske, at du er lidt lunken ved det her?
Ja, desværre ingen af delene. Det er måske derfor, jeg er sådan lidt immun over for den her følelsesmæssige, det her følelsesmæssige forsøg på at kapre min medlidenhed, som filmen ligesom prøver på.
Det bider ikke på dig, kan jeg mærke.
Nej, ikke rigtigt.
Og du er jo heller ikke, kan man sige, filmanmelder. Nej, den har jo begejstret en del anmeldere rundt omkring, og den har jo altså også vundet priser og så videre. Du er jo kulturforsker, Gregers, men hvis du så kunne komme med et bud på, hvem der kunne blive begejstret og måske få noget ud af sådan en film som Flow, hvem vil det så være?
Det er et godt spørgsmål. Jeg så den sammen med min familie, som jo ikke, kan man sige, har nogen særlige, som kan man sige, forudsætninger i den forstand, at de ikke er vildt uddannet inden for den her genre, og sådan, at de var heller ikke videre begejstret. Så jeg tror, det er jo mennesker, der ligesom også gerne vil have den her æstetiske oplevelse af og kan man sige, blive trukket ind i en verden, hvor mennesker ikke forstyrrer, så at sige, hvor man kan se, at den er meget, meget flot. Også kan man sige, den her animation er super flot lavet. Hvor den her natur får lov at stå frem i al sin skønhed. Altså de mennesker, som godt vil have sådan en oplevelse, og samtidig også godt kan lide dyr, og godt kan lide at blive sådan, kan man sige, fat sympati for især kæledyr, tror jeg også, og godt kan lide den her nuttighed, nogle kæledyr har. De tror jeg, de vil hoppe på limpinden.
Ja, det mente Gregers Andersen, kulturforsker ved Aalborg Universitet. Altså, er du lidt mere til nuttede dyr, end Gregers er, jamen så har den ellers meget roste film Flow premiere i biffen i morgen. Så skal du holde op med at rode med mikrofonen, Marco Averesti. Du er jo en gennemgående gæst, kan man sige, i dagens udgave af K-Live, hvor vi jo har fokus på den konfronterende kunst, din kunst. Og tidligere i dag, der fortalte du om den fernisering, du holder op fredag i den her uge i Kødbyen i København, hvor du laver en udstilling, der hedder And Now You Care, en konfrontation med den, det, du beskriver som den blodige virkelighed ude i Danmarks grisestalle. Den måde, vi behandler pattegrise på i landbruget. Der vil være malerier af døde grise og dannebrogsflag. Der vil være gris på glas, som du har syltet, eller hvad har du fermenteret dem, eller hvad er du gang i?
Nej, jeg har konserveret det i formaldehyd.
Konserveret det i formaldehyd? Ja. Og der vil også være levende grise, som måske sulter til døde under udstillingen.
Det ser vi på.
Det ser du på. Du sagde tidligere, jeg får lyst til at sulte dem ihjel.
Ja, sagde jeg det?
Det sagde du faktisk, okay. For at gøre opmærksom på, hvad der så sker ude i...
Lige præcis.
Vi har også talt, os to, om det her med, at du jo spiser gris, og er glad for at spise gris, så det er jo ikke det, der er problemet. Men hvad er det her med, altså kan man så ikke bare vælge den økologiske gris eller frilandsgrisen, når man går i supermarkedet? Fordi du anklager jo supermarkederne for at sælge os dårlig gris til 14,95 for et halvt kilo.
Ja, men...
Jeg kan jo sagtens købe dyr gris.
Ja, jeg spiser meget lidt gris, men det gør jeg. Jeg spiser kød meget sjældent, men det gør jeg. Forskel mellem økologiske gris, det er, at den økologiske pattegris bliver fjernet fra sin mor, når den er 8 uger gammel.
Mm-hmm.
Og så uden hale, ringe næse, uden nosse. Ind i en halv, og så ser de aldrig mere daglys. En frilandsgris får lov til at blive hos sin mor 4 år. Efter 4 år sker det samme. Så når du køber økologiske kød, økologiske svinekød i supermarkedet, ja, det var det, der gør mig ked af, at de løber over for os. Mm. Fordi det står frilandsgris, men det er ikke en frilandsgris. Så om får lov til at få det der gris i 4 eller 8 uger, så bliver hun insemineret igen, fordi hun skal have flere unge så hurtigt som muligt. Og jeg vil meget gerne få dig til at beskrive det her. Hvis du kan visualisere det her og fortælle tilskuer, hvad ser du?
Jeg elsker, at du holder det på hovedet for det første. Men
nå, okay. Hvad ser du?
Det er jo en mand, der boller en gris bagfra, eller en so, eller en stor gris.
Okay.
Og der er klaphat på måske?
Ja.
Eller?
Ja.
Er det rigtigt?
Ja, det er en klaphat.
Det vil du bare gerne have mig til at sige.
Ja, men det er, fordi sådan ser jeg griseproducenterne.
Okay.
Ja, så jeg vil bare gerne få dig til at beskrive det, hvad du så.
Okay, men det leder os jo perfekt over, og der må du altså undskylde, Christen, for sådan havde jeg jo ikke planlagt, overgangen skulle være til en, en griseproducent, men jeg håber, du kan se humoren i det. Vi har talt med Landbrug og Fødevare, der var ikke nogen, der havde lyst til at stille op, så lige at snakke med Marco Veresti her om hans værk, men det havde du heldigvis, en ægte svineproducent, Christen Krohn Lorentzen. Dejligt, du vil være med.
Ja, selv tak. Det vil jeg gerne.
34 år, masser af søer og pattegrise på gården ved Sønderborg. Du har fulgt med også i udsendelsen i dag, Christen. Hvad synes du om Marco Reverestis kunstprojekt?
Jamen, nu har jeg faktisk været så heldig også at få lov til lige at smugkigge på to af billederne, der er. Og jeg har også set det billede, hvor der er en mand, der bedækker en gris. Ja. Og jeg vil faktisk gerne anerkende Marco. Jeg synes, det er nogle spændende værker, og det skal nok give grobund for en interessant debat. Så vil jeg også gerne starte med at sige, at det der med lyst til at sulte en gris, det stussede jeg også over, fordi det er der heldigvis ingen danske svineproducenter eller medarbejdere, der har lyst til. Det er jeg 100% sikker på.
Men hvordan har du det med, når Marco han siger, jeg vil gerne starte en debat om, hvordan vi producerer svin i Danmark, og han så siger, jamen det koster 14 kroner nede i køledisken for et halvt kilo flæskesteg. Det kan ikke give mening. Der må være noget galt her. Har han ret i det?
Jamen, som svineproducent er jeg da fuldstændig enig. Det kan ikke være rigtigt, at grisen skal koste så lidt. Det kunne da være dejligt, hvis vi begyndte at købe mere dansk, og vi kunne få presset de danske svinepriser op. Det er jeg fuldstændig enig med ham i.
Ja, det er sådan, at du lyder meget fornuftig i hvert fald.
Nå, det er godt. Jamen, kan.
Tak.
Men hvad tænker du så om Marcos kunstgreb? Altså det med at potentielt sulte nogle pattegrise ihjel, fordi der jo alligevel dør 25.000, op mod 25.000 pattegrise i svineproduktionen hver eneste dag.
Hvor statistik siger, at ca. 17-23% af det dødelighed er på grund af manglende ernæring og sygdom osv. Er det ikke rigtigt, eller alt, hvad jeg har læst og undersøgt, er løgn?
Altså, jeg vil gerne starte med at anfægte. Der er ikke nogen landmænd eller medarbejdere, som går på arbejde for at sulte deres gris. Det er en helt forkert opfattelse. De medarbejdere, jeg har, de er hamrende dygtige, og de brænder virkelig for, hvad de laver. Hver eneste død pattegris for dem er en for meget død pattegris. Hvis de kunne, så sørgede de for, at der var 100% af de grise, der overlevede. Nu er virkelig, at dyr, der får mange unger, har også en høj dødelighed. Ude i naturen er det jo helt normalt, at der er 50% dødelighed. Hvis du tager noget som agerhønen, der kan der være langt over 50% dødelighed. I dansk svineproduktion er vi jo faktisk plus 85% overlevelse. Det er egentlig ret godt, hvis man sådan går ud og sammenligner os i verden, så jeg er sindssygt stolt af mine medarbejdere. Ja, men er det så godt nok? Det kan vi jo stille spørgsmålstegn ved. Vi skal blive bedre i morgen, og det skal vi også i overmorgen, og vi skal blive ved med at forbedre os. Derfor er det også fint, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, er vi dygtige nok? Men globalt set, så er vi faktisk ret dygtige.
Det, jeg er så glad for at høre en mand som dig. Du lyder simpelthen super cool, og jeg vil ønske mig, at alle de andre producenterne tog eksempel i din produktion, fordi det lyder meget fornuftigt og meget godt. Men sandhed er, at 25.000 pattegris dør om dagen, fordi en så føder op til 22 pattegris, og det har kun 14 patter. Så det er ikke nok ernæring for disse gris, for disse pattegris. Hvorfor kan man ikke reducere selve svineproduktionen? Jeg har lige været hos Beresmina frilandsgård, og det var en fantastisk oplevelse. Så fantastisk, at selvom man kan godt lide deres kød, det kød, der bliver lavet der, man har ikke lyst til at spise det, fordi griserne, de er så fucking søde.
Jeg garanterer dig for, at mine gris, de er lige så søde. De går okay. Bare ind i en lukket stald, hvor de også har det rigtig godt.
Okay.
Der er jo, hvis vi skal brødføde verden, og det mener jeg, vi skal, fordi vi står over for nogle klimaforandringer, og der er vi bare rigtig gode til at producere mange enheder med lav belastning af klimaet. Hvis vi skulle lægge hele verden om til økologisk produktion, så kan alle mennesker i hvert fald ikke få gris på gaflen. Det kan også være, det er en vej, vi skal gå. Og så er det er jo forbrugeren, der bestemmer.
Ja,
og der tror jeg, at de fleste producenter, de er villige til at gå den vej. Men kendsgerningen er jo bare, at de fleste, de efterspørger de her billige produkter. Jeg bliver da også rasende, når vi kommer til jul, og de sælger flæskesteg og mælk på brandudsalg, som de har sænket bare for at hæve forbrugere i butikken. Det er en forkert vej at gå. Lad nu fødevarer koste, hvad de skal koste.
Tror du sådan et kunstværk her med nogle døende grise på et galleri i København kan rykke noget med debatten omkring svineproduktion i Danmark, Gregers? Christen, undskyld.
Det tror jeg ikke, jeg er den rigtige til at svare på. Jeg har lyst til at svare nej, men jeg håber da ja. Jeg håber da, at der er nogen, der... Altså, jeg håber, at de danskere, der ser den udstilling, de vil stemme i og købe dansk. Nu ved jeg godt, Marco har tegnet en
gris. Får det dig til at tænke over din egen spinbestand?
Nej, fordi jeg er stolt af min. Jeg er mega stolt af mine medarbejdere. Mm. Jeg vil gerne lave gris, fordi vi laver et godt produkt. Vi laver et produkt, der er efterspurgt i hele verden og med rette. Så derfor giver det faktisk mig blod på tanden. Det der med, at vi ser hungersnød i dele af verden, den hungersnød, den vil jeg godt være med til at udfylde. Så ved jeg godt, der er nogen, der siger, at vi skal lave mere bønner og plantebaseret. Og det er også fint, men det er trods alt forbrugeren, der bestemmer, hvad de putter i kurven. Og kødforbruget, det kan godt være, at det falder per indbygger, Christen, men globalt stiger det.
Undskyld. Det er bare, Marco, bare ind med et spørgsmål. Vi har 45 sekunder til radioen.
Søger du for, at transportmæssigt er ordentligt også?
Ja, jeg går der selvfølgelig efter de lovgivende regler. Det bliver vi nødt til.
Godt.
Og det sagde Christen Krohn Lorentzen. Christen, tusind tak, fordi du havde mod på at stille op her, altså svineproducent fra Sønderborg. Jeg tænker desværre ikke, Christen, får slået vejen forbi din udstilling, Marco Evaristi, der er altså fanisering fredag i Kødbyen. And Now You Care hedder udstillingen. Ja. Det er klokken 5, siger de, men du må gerne. Du behøver ikke at være musestille nu. Nej, lige pludselig. Du har stået viftet med armene.
Tak fordi jeg må komme.
I to timer. Jamen, det var så let. Det bliver spændende at se, hvilken debat den starter. Det er tid til en radioavis.